Жена загина при катастрофа на разклона за село Телиш на пътя София – Плевен. 7 души са ранени. Инцидентът стана между 3 леки автомобила по обяд. Вероника Христова информира.
Трите автомобила – Opel, Volkswagen Golf и Mitsubishi – са се движили един след друг. При сблъсъка е загинала на място 52-годишна жена от Червен бряг, возеща се на предната седалка на втория автомобил. Другите пострадали са откарани от екип на спешна помощ Червен бряг в болницата в Плевен. От Националния медицински координационен център съобщиха, че сред тях има 3 деца. 7-годишно момче е с фрактура на единия крак, бебе под 1 година е с леки охлузвания, а възрастен мъж е настанен в хирургично отделение. Останалите са в спешно приемно отделение. Няма опасност за живота на нито един от ранените. От полицията в Плевен отказаха да дадат първоначална информация за причината за инцидента. От гражданска защита пък съобщиха, че пътят е бил почистен. Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Състав на Върховния касационен съд осъди на 10 години лишаване от свобода и 12 години забрана да шофира Синан Алиев, който е обвинен, че е причинил катастрофата на моста на Трака Янтра близо до Бяла, при която загинаха 18 души. Новината потвърди пред Дарик адвоката на Алиев Георги Ценев. Припомням, че на първа инстанция Русенския окръжен съд го осъди на 12 години затвор и 15 години лишаване от правото да шофира. След това Великотърновския апелативен съд на втора инстанция намали присъдата на 10 години лишаване от свобода и 12 години забрана да шофира. Тежката катастрофа стана около 17 часа на 7 декември 2006. Тогава камиона, управляван от Алиев, пълен с жито и при слизане по наклон, удари автобус, следствие на което автобуса падна от моста и загинаха 18 души. Информацията е на Николай Христов. През изминалата нощ Планинската спасителна служба проведе голяма спасителна операция на Витоша, където бе издирван 16-годишен сноубордист. 32 спасители се включиха в операцията. Момчето бе открито невредимо. За спасителната операция разказва дежурния Планинската спасителна служба Запрян Хорозов.
Приключи една, бих казал, успешна акция в планината Витоша. Беше се загубило едно младо момче, 16 годишно, сноубордист, който е тръгнал в късните часове следобедни да се прибира от Черни връх посока София, нали, да слиза надолу, но тъй като метеорологичните условия бяха сложни, гъста мъгла, намалена видимост, момчето се беше отклонило от пътя, нормалния за слизане, и го намерихме тази сутрин рано в 4 без 10 в района на Бистишко бранище, по-точно Изворите. Това е над село Бистрица. Тук искам да напомня, ние друг път сме казвали, преди една седмица имахме пак такъв подобен случай и пак на Витоша, и напрекъснато апелираме към родители, защото това е един млад човек, 16 годишен, да контролират децата си. Аз разбирам техния хъс да ходят в планината, но забележете, това момче е бил сам, късно се качва на върха. При нас сигнала пристига в 15 часа и 20 минути от майка му. Нали? И тук е мястото да благодарим от името на дирекцията на Планинска спасителна служба при Български Червен кръст на самоотвержената помощ на Софийски отряд, където работиха 31 души доброволни спасители. И още един път апелирам, ако може чрез вашето радио така да наблегнете на този акцент, хората да се съобразяват с нашите съвети, да се съобразяват с късия зимен ден, да не ходят сами в планините, да си зареждат GSM-ите, да ги пазят на топло, тъй като имахме проблеми в това направление с неговия GSM, но все пак успяхме да координираме нещата и за щастие излезнахме така с радостен финал.
Думи на Запрян Хорозов от Планинската спасителна служба. Чрез ефира на Дарик, майката на спасеното момче Стефка Алексиева изказа специални благодарности към спасителите. Чуйте какво още каза тя.
Нещата нормално, той се чувства объркан, нервено всичко. Не си е починал още, защото почнахте да звъните вие журналистите и така. Всички сме на крак. Не сме имали възможност да почиваме, само преосмисляме нещата.
Разбрах, че искате да благодарите на спасителите и хората, които са помогнали.
Ами да, искам да им благодаря, да. Просто огромна благодарност. Искам пред всички да изразя благодарността на Теодор, на семейството, за професионализма им, за човешката подкрепа и най-вече за силния дух, който имаха всички спасители от Планинската спасителна служба, които участваха в спасяването на сина ми на Витоша на 15 и на 16 декември.
Подобрява се състоянието на двамата тежко пострадали при снощната катастрофа край Хасково. Автобус на фирмата Arda Tour падна от надлез след сблъсък с снегорин. Една жена загина, 8 бяха ранени. Според един от оцелелите пътници, виновен за инцидента е шофьора. Собственика на фирмата обаче твърди, че причина за катастрофата е недобре почистения път и недобре укрепения парапет на мост. Русица Александрова обобщава.
18-годишният Димитър Димов е сред оцелелите от тежката катастрофа само пред Дарик. Той разказа, че вина за трагедията носи шофьора на автобуса.
Бивката на дясно, той влезе с много висока скорост. Автобуса поднесе, той го горе-долу го вкара в пътя. После ни спря, има знак пропусне и автобуса пак занесе. Една кола ни изпревари, защото нямаше къде да мине. И след като тя мина пред нас, ние се забихме в трактора. Той още като слизаше в завоя, аз казах на приятелката си, че просто това е безумие, което прави този шофьор. Просто от греблото, манивелата и долу.
Собственика на транспортната фирма, към която автобуса, е категоричен, че шофьорът не е виновен. Според Себахтин Исмаил, пътят е трябвало временно да бъде затворен за движение, парапета на моста, от който падна автобуса, не е бил добре укрепен.
Моста е необезопасен. Парапета е бил, почти не се е държал парапета. Ако е имал парапет, който да бъде надлежно направен на този мост, просто автобуса няма как да падне оттам. Просто може да се направи следствен експеримент, който да установи, че автобусът се е движил повече от 10-15 км в час. Там като при 10-15 км в час ние не можем да осигурим безопасно движение на автобусите, следва ли този път да бъде затворен временно, да не се допускат автобуси да се движат. Значи някой не се е свършил работа.
Официалната причина, която към момента се сочи за основна за катастрофата, е движение с несъобразена скорост. Състоянието на един от тежко пострадалите 27-годишно момче вече се подобрява. Все още има обаче риск за живота на другия тежко пострадал, момиче на 22 години. Още 5 души леко бяха ранени при инцидента, а 31-годишна жена загина.
За поредна неделя недоволни граждани от Суходол излязоха да протестират срещу отварянето на сметището в квартала. Протестиращите и полицията влязоха в физически контакт, докато местните жители се опитваха да пробият кордона на органите на реда. Недоволните от повторното отваряне на сметището суходолци решиха в навечерието на Коледа да протестират пред сградата на столичната община. Информацията допълва Ангел Богданов.
Над 100 души и тази неделя направиха опит да стигнат до депото, заобикаляйки полицейската блокада на моста по пътя към сметището. Хората пробиха полицейския кордон на едно от възвишенията по пътя към сметището край гробищата и това предизвика служителите на реда да упражнят сила. Изпълнявайки журналистическия си ангажимент да отрази ситуацията в квартала, репортера на Дарик усети полицейската сила.
Не ме блъските мен! Имате ли заповед да спирате медии?
Спокойно, не дай да викаш. И ние сме тук си вършим работа.
Два джипа с жандармеристи дойдоха като подкрепление. И малко по-късно се проводиха протестиращите по обратния път към центъра на квартала.
Ти се скуваме до край, че живот няма.
Правят едно мероприятие срещу демокрацията реално, срещу живота на 5000 тука пряко закачени.
С 20 лева да се увеличат заплатите на столичните учители с задна дата. От 1 ноември е предложил докладна до столичния общински съвет кмета на София Бойко Борисов. Той участва в кръгла маса, организирана от ГЕРБ и фондация Ханс Зайдел, посветена на въпросите на висшето образование. Според лидера на ГЕРБ, управляващите си купуват от сега победата на следващите парламентарни избори чрез разпределянето на бюджетния излишък сред своите министри и фирми. Ива Капкова с още информация.
Заместник кмета по образованието Реданка Фандъкова уточни, че увеличението на заплатите на столичните педагози е продиктувано от тревогата от недостига на квалифицирани кадри в детските градини и в началните училища в София. Все повече са преподавателите в пенсионна и следпенсионна възраст, защото младите учители напускат, констатира Фандъкова. Следващото правителство ще даде толкова, колкото трябва на образованието, обеща лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той отново повтори, че предсрочните избори са задължителни, защото правителството вече демонстрира наглост в управлението, учейки ни на най-порочните практики.
Познавайки Орешарски, той не е глупав човек. Залагаш нисък бюджет, минава, през 2 милиарда и половина си даваш на твоите министри, на твоите фирми и си гарантираш купуването на следващите избори.
В същото време лидера на ГЕРБ призна, че положението на преподавателите от сферата на висшето образование е било много по-розово по време на социализма.
Защото колкото и да сме задоволни от стария режим до 90-та година, тогава вярно имаше една клика от академици, приближени на правителството, в същото време станции, на европейско развитие. Равнище. И не случайно и тогава се постигаха доста успехи в тази сфера и много от вас са обхванали това време.
Палестинският лекар Ашраф Алхаджуч е останал на улицата. Това каза самия той в предаването «Пропаганда» по Дарик Радио. Доскоро Ашраф и българската му съпруга Оля живееха в хотел, но сега се налага да нощуват при журналиста от вестник Труд Гасан Насър. В момента палестинският лекар не може да практикува професията си, защото документите му са все още в Либия. Ето какво още каза Ашраф Алхаджуч пред Мартин Карбовски.
Сега, колкото бях в затвора.
Да.
За 8 години и половина в кошмар, в либийски кошмар, аз не искам нещо много голям, искам един община в жилището.
Общинско жилище?
Да.
Да.
Общинско.
Да.
Жилището да живея с моята фамилия.
Така.
Тук в България. Не искам нещо само това.
Действията на палестинския лекар Ашраф Алхаджуч, който заведе съдебен иск срещу либийския лидер Муамар Кадафи, могат да навредят на отношенията между България и Либия. Това заяви заместник-министър на външните работи Фим Чеушев пред журналисти на семинар в Кюстендил. Жени Марчева информира.
Нищо няма да произлезе от действията на Ашраф Хаджуч, коментира заместник-министъра на външните работи Фим Чушев и допълни, че адвокатката на палестинския лекар с българско гражданство, цитирам, иска да вдигне героотия и да стане известна. Казусът Бенгази не се е отразил на отношенията ни с арабските държави, каза още Фим Чушев. При представянето на новия интернет сайт на външно министерство, Ивайло Калфин съобщи, че руският президент Владимир Путин ще посети страната ни на 18 януари следващата година. На 4 януари пък българският външен министър ще се срещне с американския държавен секретар Кондолиза Райс. Сред темите на разговорите в Вашингтон ще са отношенията между България и Съединените американски щати, Косово, разширяването на НАТО, мисиите в Афганистан и Ирак. До края на 2007 година Ивайло Калфин ще посети Белград, Приштина и Атина в търсене на съгласие по въпроса за статута на Косово. Евгения Марчева, Дарик Радио, Кюстендил.
През последните 8 години крайната мизерия намалява 7 пъти, а бедността 2 пъти и половина. Този извод направи социолога от агенция Медиана Колю Колев, който представи социологическо проучване за разслоението на българското общество за период от 1999 до 2007 година. В допитването са участвали повече от 17 000 българи. Ива Капкова информира.
4 пъти са се увеличили хората, които живеят добре, а като заможни в момента се определят 8,8% от българите, докато преди 8 години те са били едва 1,6%. Същевременно почти 38% от сънародниците ни се обявяват за връщането на социализма, а 28% са фенове на настоящето, обобщи Колю Колев. Повече от половината от запитаните пък отговарят, че е съвсем естествено хората да се делят на бедни и богати. Да се национализират капиталите, придобити след 89-та година, настояват 54% от българите, а 40% са убедени, че милионерите са за затвора. Проучването на Медиана прави извода, че ромите у нас са нараснали 3 пъти за 8 години и съотношението е вече 28%. През следващите 25 години ромите ще съставляват 40% от българското общество и вече говорим за ромизация на бедността, твърди социолога. Според колегата му Андрей Райчев, големият резултат от изследването е, че бъдещето на страната е застрашено не от външен враг, не от обедняване, а от маргинализираните групи.
Националната сигурност на България задължи на навъртолетия на наличие на необразовани роми. Ако лидерите на страната и въобще страната подцени това обстоятелство, ще плачем с кървави сълзи.
Сред добрите новини Колю Колев подреди намаляването на безработицата сред образованите българи и пониженото желание за емиграция.
Времето. Утре над по-голямата част от страната отново ще е предимно облачно. Разкъсване на облачността ще има главно на северните и източните райони. На отделни места, главно в планините, ще прехвърчи съвсем слаб сняг. Максималните температури по-голямата част от страната ще са между минус 3 и 2 градуса над нулата. София около нулата. От Централното студио на Дарик Радио София чухте обзорната емисия новини в 18.